Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ukens tematikk, den velkjent for mange, det bare det at vi snakker ikke så veldig høyt om det, eller veldig ofte om det. Det kan være at du har snakket med noen du bryr deg om, noen du stoler på, men jeg regner med at dette ikke noe du går rundt og velver ut både her og der, nemlig dette med å være syk. Det ikke alltid det passer å være borte fra jobben, og det gjelder ikke bare sykdom, det kan være ved død, ikke din egen, men andres, som står den her. Det kan være ved samlivsbrudd, som jeg selv sto i fjor. Det ikke bare å gå på jobb og skulle prestere i hytte og gevær, og dette handler selvfølgelig også om karrierehelse. Og ukens episode, den selvfølgelig som vanlig basert på tilbakemeldinger fra dere som lytter, som sender mail, som spør om ting, og som jeg møter i veiledning, og ikke minst det også basert på egne erfaringer, tanker, følelser og refleksjoner, som har gjort meg gjennom et snart 40 år gammelt, ungt, langt liv. På Instagram så stilte jeg spørsmålet, hva det som gjør at ikke det passer å være borte fra jobben? Og noe av det som kom opp, og det har kommet ekstremt mange tilbakemeldinger. Mye av dette handler om barn. Det å få barn, det passer dårlig, for det betyr at du må ta permisjon. Da var det en som skrev, jeg går glipp av forfremmelser, jeg går glipp av muligheter. Når jeg kommer tilbake, så føler jeg at ting har forandret seg. Det å skulle få et barn til, det sånn, oi, skal du være borte igjen? Det passer liksom aldri helt. Særlig dette også med å skulle bli syk, og da var det snakk om både mental helse, angst, depresjon, uro, søvnvansker var noe som gikk igjen, hvor utrolig pese det er å prøve å forklare at du har sovet dårlig, så du litt sånn gående, så det vanskelig å prestere på jobben, og ikke minst da, som jeg nevnte, altså at livet skjer, og det mye vi ikke kan planlegge for. Og hva skal en gjøre da? Skal en være borte, bli sykemeldt, komme tilbake på jobb før en burde, for det det som kjernen i nettopp det mange av dere har skrevet inn og rett og slett sendt meg meldinger og mail om. Poenget hvorfor det så vanskelig å være borte fra jobben fra mange av oss? Handler det om evnen din til å skulle prestere? Handler det om opplevelsen av verdi du får gjennom å være en del av fellesskapet? Og det som også kom fram, og dette har jeg sett i veiledning over mange år, det at den belaster plutselig andre. Så hvorfor det så vanskelig å være borte? Det handler om, da må kollegaene mine ta arbeidsoppgavene mine. Da må arbeidsgruppa klare seg uten meg. Da må gruppa ta over. Da må man finne en annen løsning eller få inn noen. Og ikke minst, hva tenker lederen min og meg? Så jeg har i hvert fall tenkt at dette kan jo deles opp i ulike kategorier, og det ene handler jo om din opplevelse av det å være borte, og nummer to handler om den faktiske opplevelsen andre har at du er borte, fordi veldig ofte så tenker vi jo hva alle andre tenker om oss. Så vi tenker jo hva lederen tenker, vi tenker hva arbeidsgruppa tenker, vi tenker hva kollegaene tenker, og vi tenker at vi går glipp av, eller at de sitter og snakker om oss. Og så det ikke alltid vi klarer å skille fakta og følelser, eller fakta og fantasi. Så, hva det du sitter og føler og tenker på? Hva det som faktisk blir kommunisert av lederen din eller arbeidsgruppa? Og så kan det jo være at det andre ting som du tenker på, som jeg rett og slett ikke adresserer i den podcasten her. Og så det jo sånn at mange av oss har kjent på å gå på jobb, og når jeg sier mange, vet dere hva jeg mener da? Da mener jeg meg selv. Jeg har tidligere gått på jobb med superhøy feber. Jeg har gått på feber og startet jobbet før sykemeldingen gikk ut. Jeg opererte en kul, på halsen i 2009 eller 10, og da skulle jeg vært sykemeldt i 3 uker, men jeg var tilbake uka etterpå. Og du, dette var i de hine håre dager hvor jeg likte å få kortisol intravenøst, for stress var da var jeg i mitt S, Og jeg synes det var skummelt med peace and quiet, fordi jeg var så vant til at det skjedde noe, og jeg ble så signifikant og viktig gjennom å komme på jobben. Og ikke gjennom å komme på jobb og si sånn, åh, jeg så syk, men å komme på jobb og levere. Så folk ble sånn, oi, kommer du på jobb og så du syk? Og så ble jeg sånn, ja. Men sannheten var, det handlet om FOMO, frykten for å gå glipp av, frykten for å havne bakpå, for det var ganske sånn knallhard måling på resultater. Du, vi har med oss så innmari mye greier, og så mye tanker og følelser om hvem vi hva andre tenker. Så denne episoden her, den ment som å skulle sortere litt grann for din del, og kanskje du kan få noen knagger å henge følelsene dine på når du kjenner på skam for at du borte. Når du kjenner på at lederen din ser litt annerledes på deg. Når du kjenner på å komme tilbake og litt sånn, ja, skjønte at det falt mye på dere. Eller ikke minst, du, bare det å være borte på kurs eller konferanse, når jeg har ledet svære konferanser, så det sånn, åh, Gud, jeg gruer meg til å komme tilbake på jobben om to dager, da liksom 72 nye mail kommer til å henge bakpå, og at det har vært litt sånn prestisje å jobbe lenge, jobbe mye, jobbe overtid, den der hustle culture, og det var særlig noe av dette jeg og min gode kollega Ståle Andersen løftet fram i artikkelen Arbeidspulten som alltid, altså jakten på mening og hva det gjør med karrierehelsa vår. Og det jo sånn, Ståle Andersen, for du sitter jo her med min side i dag. Du har jo lang fartstid som prosjektleder i NAV, og vi jobber jo også mye med studenter, og vi har også jobbet mye med fantastiske mennesker som av ulike årsaker da har havnet på NAV, både frivillig og ufrivillig. Hva vil du si... og vi har jo ikke noe manus, og derfor det så deilig, for nå skal vi bare ha en liten sin dialog, en liten sånn dialog. Hva vil du si noen av årsakene til at det kan kjennes så utfordrende å ringe inn, si at den syk, og så bare legge det bort? Hva dreier det seg om, tenker du?
Du, det kan være mange årsaker til, og det litt sånn spørsmål som kan kanskje virke enkelt å svare på, men det også litt komplisert å svare på. Men hvis jeg skal oppsummere det i noe her, så tror jeg det handler om en form for sånn skjult press. Og spørsmålet hvor det presset kommer fra? Og det tror jeg du kanskje var inne på litt innledningsvis her også. Altså, vi veldig flinke til å legge press på oss selv. Minst like mye som det presset lagt på oss fra andre.
Mm. Og da, hvis det et sånn slags selvpålagt press da, det ikke da interessant, og særlig til deg som lytter, og om det noe i dette som du kjenner deg inn i, det selvpålagte presset, har det også noe sammenheng med litt av individualisering, sånn du er din egen lykkesmed? Vi lever jo i et sånt slags, det blir kalt det postmoderne samfunnet, vi adresserte de artiklene også, med individualiseringen, sånn hvis du lykkes med karrieren din, så du helt råd, du, hvis du ikke lykkes, så, og hvis du liksom syk eller sykemeldt, det litt sånn svakhet, i hvert fall satt på spissen, nå sier jeg ikke at det det, nå løfter jeg frem et perspektiv, sånn, ja, nå den borte igjen, eller nå den borte igjen. Og hvis det sånn at vi kjenner på det presset, og det kanskje noe vi kan leve etter, eller noe vi kan jobbe med, ja, hvor kommer dette presset her fra? Det bare fra oss selv i vårt eget hode, eller har det noe med narrativene og konstruksjonen i samfunnet, og hva vi blir presentert for det perfekte livet, perfekte utseende, perfekte helsa, perfekte kroppen, perfekte partneren. Hva tenker du?
Ja, du, det jo en ting. Og så det noe med det, og altså, jeg tror de aller fleste ønsker å gjøre det bra i jobb. Altså, på den måten at det noe utover kun deg selv, da, mer enn at, ja, jeg kjempegod i jobben min, men du ønsker å bidra til noe gjennom jobben. Og det å være flink, og det å gjøre en god jobb, og da det fort gjort å kanskje kjenne litt på det at, når jeg borte fra jobb, en dag, to dager, og tre dager, og utover det, så begynner det kanskje å gå utover kollegaene mine. Det det du fort kan kjenne på. Mm. Og hva begynner de å tenke om meg da? Hva begynner lederen min å tenke om meg da? Det litt sånn fort gjort å begynne å tenke på det, bare utifra det perspektivet at, ja, men jeg ønsker jo å gjøre en god jobb. Jeg ønsker å være en god arbeider.
Mm. Og det jo litt sånn interessant med tanke på karrierehelse også, altså hvem blir du I møte med arbeidsplassen, og hvem lar du arbeidsplassen bli I møte med deg? Og jeg kan jo bruke meg selv som et eksempel for mange år tilbake, hvor det var en kombinasjon av, og jeg har vært flere steder, altså jobbet med store organisasjoner, så det ikke sånn, når jeg jobbet I dette selskapet, dette en kombinasjon av flere ting, og det jo derfor jeg blir så lidenskapelig opptatt av det jeg snakker om også, fordi det ikke bare fra en bok. Du, jeg har stått I, jeg har følt, jeg har kjent på mye rart. Så det jo noe med at det presset der, det kommer også fra en eller annen driver, et ønske om å, som du sier, gjøre en god jobb, men tenker også at det kan være noe mer enn det, enn bli signifikant, altså identiteten. For for mange altså dypt knytt, til eller inn I jobben at når en først da ikke sant, særlig for vi som har jobbet med du har jo jobbet I NAV I mange år både ja. I publikumsmottaket møtt folk liksom I første reis der med både gleder og frustrasjoner og deretter innenfor kvalifiseringsprogrammet jobbet med ungdom, integrering og du ledet det første prosjektet I Norge, hva var det for noe?
I etteroppfølging for da personer som hadde vært I kvalifiseringsprogrammet og så kommet ut I arbeid Men så var det da å følge opp de som hadde kommet ut I arbeid, klarte de å bli værende I arbeid over tid.
Yes, og dette her spennende, fordi uansett om vi har vært innom NAV eller ikke, om vi har høyere utdanning eller ikke, om vi jobber på Rema 1000, kjører buss, sitter I direktørstilling, I don't care. Du, we're all human beings. Vi opptatt av å ha et godt liv, vi opptatt av å ha det bra, vi har ønsker, håp og drømmer, og det litt av dette her som poenget mitt også I forhold til hvor det du får verdi fra I jobben din, for litt av trøblet med å skulle være borte fra jobb, for mange identiteten min og verdien min ligger I det jeg presterer på jobb, det ligger I når jeg får den rosen, når jeg baker den kaka, når jeg gjør ting for kollegaene mine, mens nå plutselig så jeg hjemme, og jeg syk, og ja, hvem jeg nå, hva skjer nå? Og nå snakker jeg ikke bare om en eller to dager, men hvis det blir til to eller tre uker, sant? Så alt her har jo nyanser, det ene hvis du borte en eller to dager, men kanskje det to eller tre uker, ikke minst hvis du borte ni måneder, eller seks måneder, et år I permisjon. Du, du glemt eller ikke? Sant? Det så mange ting her som spiller inn, og jeg har lyst til å ta tak I det ene du sa, med skjult press.
Ja.
Og til deg som lytter når du liksom hører ordet eller begrepet, altså skjult press, hva tenker du på da? For hva tenker du på, Ståle?
Med skjult press. For det første så kan en da, hvis vi skal prøve å dele det litt inn for å bryte opp det litt, så ja, du, det helt klart, altså noen ganger så det kanskje litt mer sånn, tydelig press, hvis du la oss si, altså jeg har jo vært borte I det gjennom en lang karriere, ikke for min egen del, men altså det med å jobbe ut mot arbeidslivet I mange år, hvor en kan oppleve ledere for eksempel, som har et ganske sånn direkte press på at åja, du syk igjen nå? Noe som et veldig sånn direkte press. Men så har du dette skjulte presset. Ja, du, det kan komme... Du, det kan komme fra mailboksen din, det.
Ja.
Det trenger ikke å være direkte fra kollegaer eller fra ledere eller noe. Det kan være arbeidsoppgavene dine. Du, hvis du vet at du har en frist, 14 dager, så må du ha levert det på det her. Ok, hva hvis du da borte 3, 4, 5 dager utover egenmeldingsperioden din? Hva begynner å skje med deg da? Hva hvis ingen andre på jobben din kan gjøre den jobben?
Eller tar den fordi det jo din på en måte, og det avklart inn I det prosjektet, men det liksom din oppgave.
Ja, da det jo, altså det jo konkrete grepen kan ta her selvfølgelig, for å bedre den situasjonen, men det jo det en kjenner på her. Det jo den ubehageligheten I det, en slags urgency på å, jeg må komme meg tilbake på jobb. Det her må jeg må ta meg av det. Så det på en måte litt sånn det yttre skjulte presset, hvis vi kan kalle det det da. Men det andre jo mer det indre, det som I deg selv. Og det kanskje det jeg mest interessert I. Hva det som oppstår I oss selv? Som gjør, hva det som skaper det presset i oss selv? Så det med, jeg har selv opplevd blant annet det her med dødsfall, og føle på det at du, altså det kan kanskje høres litt sånn rart ut, men det passet ikke helt.
At noen døde.
Ja.
Ja.
Det passet ikke helt at noen døde.
Nei.
Vet du hva, når du ny I en jobb for eksempel, og skal inn der, og så skjer det noe uforutsett, og det trenger ikke være så dramatisk heller, men det mye som bare, det passer ikke. Og da blir jeg interessert I, sånn som I meg selv da, det som skjer I meg, hva det da som gjør at jobben blir viktigere enn meg selv? Med tanke på akkurat det du nevnte I sted, dette med verdi.
Mm.
Altså, hva mest verdifullt for deg? Altså bare det å ta et steg tilbake og begynne å reflektere litt rundt det. For jeg har selv opplevd det å føle på at det, ja, men nå passer ikke det her. Nå må jeg komme meg tilbake fortest mulig. Jeg ny. Jeg vil ikke være han som, åja, han startet en ny jobb, og så bare plutselig så forsvant han.
Mm. Hva handler det her om? Ikke bare I deg, men I generelt, hvis vi skal si noen ting om, ikke sant? For da det jo kanskje opp I hodet til arbeidsgiveren.
Ja.
Sant? At en har en slags, for alle vi mennesker, dette jo tidligere episoder, og jobber mye med mentaltrening, dette med at vi tenker jo I bilder og I film, ikke sant? Vi kan jo se for oss at vi skal jo en del på scenen fremover nå, og vi kan jo se for oss at de foredragene vi skal går skjeis. Det kan jo gi oss en kjip følelse her og nå, hvis vi skulle begynt å leke med tanken om at du dytter meg scenen, og jeg snubler, og ingen klapper, og alle buer og kaster tomater. Og det jo litt sånn, ikke sant? Hvor det vi har hodene våre? For vi har jo mange spillefilmer, og det det her som så fascinerende, nå kjerneepisoden og med dette skjulte presset, ytre presset, at det ikke passer. Hvor kommer det fra? For hva foregår ikke sant? I deg, da, I den opplevelsen av hvordan en tenker at den blir fremstilt, eller hvordan en tenker at den blir sett på som blir bærende for valgen en tar?
Ja. Du, vi veldig flinke til å, altså, vi forteller jo historier til oss selv ofte. Og noen ganger så det liksom, ja, vi har en historie om oss selv, men altså, vi veldig flinke til å begynne å koke opp litt sånne historier med, ja, hva skjer hvis jeg nå, la oss si en søndag kveld, så det en sitter og kjenner på, nei, du har litt feber, hoster og egentlig ikke helt I form. Og så skal en til å melde inn det, og så melder det seg en sånn liten stemme. Hva vil sjefen tenke om meg nå? Å nei. Hva vil skje med kollegaene? Må de ta over noen av arbeidsoppgavene mine? Nei, nå blir det såpass mye styr.
Går jeg glipp av noe?
Går jeg glipp av noe? Ja, I morgen så var det den, kanskje det var kake på jobben, eller kanskje det var...
Det kule møte, eller ja, et eller annet.
Ja. Mm. Yes. Så det ligger noe der som veldig spennende I det.
Mm. Og jeg tror du inne på noe som også har vært en del av det andre... episodene, også en egen episode om dette med the stories we tell ourselves, altså alle narrativene. Og et eksempel, når vi snakker om narrativer, så handler det jo om at det ikke bare vi som ser verden, jeg klarer på å si, we also narrate the world, vi skaper også historier om det vi ser. Så når min sønn kom til verden, så kom det jo ikke bare et barn til verden, det var sånn, oi, ok, han en gutt forløpig, han kommer kanskje til å spille fotball, eller han kommer til å bli sånn. Du, allerede masse spillefilmer og skript for hvem han skulle være, og for hvordan jeg skulle være med han. Sant? Vi har masse scenarier, akkurat som vi regissører og sitter der og sier action. Og så lederen spiller en rolle, kollegaene spiller en annen rolle, og så har vi disse scenariene I hodet. Og det akkurat det du beskriver nå, og som liksom det som kjerneepisoden her, Legg merke til hva det som foregår I deg I det du kjenner på at du skal melde inn at du blir borte I det du kanskje nå har vært borte en stund hva tankene dine som dukker opp og ikke ta de bort sånn og nå skal jeg tenke positivt du vær nysgjerrig på tankene utfordre narrativene som dukker opp det faktisk så krise hva det verste som kan skje med at du borte ja da går du glipp av den lunsjen du går glipp av det det verste som kan skje? Ja, men ok, du kjenner på utenforskap. Hva handler det om igjen? Ok, frykten for å miste jobben, frykten for å bli forlatt. Det noen måte å ta tak I det på noen vis, uten at du må på jobben? Så det første handler om å legge merke til hvilke tanker som dukker opp, I det du kanskje skal sende den meldingen, og den, kroppen, det vondt I magen, det det som melder seg, eller det en følelse? Ikke sant? Og legg merke til hvor du? Du mentalt på jobben? Liksom I hodet ditt og ser at kollegaene sitter I lunsjen uten deg? Hva du redd for å gå glipp av? Det der å stille seg gode, åpne spørsmål som på en gentle, men tydelig måte utfordrer narrativet, fordi jeg har jobbet med så mye menneskeståle, som har kjent på utbrenthet, som har vært redde for å være sykemeldte, som har jobbet seg I senk. Det liksom det ene perspektivet, alle signalene var der. Til slutt så orker han ikke mer, tenker at det noe galt med en selv. Men også de som har tatt kontakt nå, særlig I siste tiden, ikke sant? Det mye influenser og viruser, folk slitne, og når jeg sier folk, så jo det, nå snakker jeg om de menneskene som har tatt kontakt med meg, jeg snakker ikke om alle folk, hvor det da dreier seg om nettopp dette med, jeg sliten. Så blir det sånn, men hva betyr det å være sliten? Det kan ha vært vinteren, det kan ha vært familie, det kan... det greit å være hjemme to ekstra dager, altså du? Jeg blir så nysgjerrig på hva det som gjør at vi tenker som vi tenker, føler som vi føler, velger som vi velger og handler som vi handler, og ikke minst la karrierehelsa få kjørt seg til de grader, og her kommer hele kickeren, og dette jeg har lyst til å spørre deg om. Hvorfor hviler vi så dårlig? Hvorfor det litt sånn skam å hvile seg? Nå bare spør jeg deg, det ikke sikkert du har gjort det, jeg vet at du tenker mye, men Ståle, hvorfor det vanskelig å hvile?
Hvorfor det vanskelig å hvile?
Mm. Du? Hvile hodet, ikke bare kroppen, men du vet du kan ligge på sofaen, se på fotballkampen din, mens ja. Det sånn, åh, shit.
Du, men litt sånn med tanke på jobbidentitet, hvis vi skal bruke det begrepet nå.
Ja.
Hvor hører hvile inn der? Altså, hvis vi tenker på litt sånn statusverdi, Når det hvile blir nevnt I forbindelse med å gjøre suksess I karrieren, for eksempel?
Du, det et godt spørsmål. Det veldig sjeldent. Det hvor hvile, innenfor trening blant annet, da. Hvis du ser på toppidrettsutøvere, der hvile og restitusjon at the pinnacle. Der det prestasjon og restitusjon mat. Mm? Toppidretten, ikke sant? Stjernene som du snakket om her om dagen, som det de vi ser på, skulle ønske vi var som ser på de, vet du om de gjør, de hviler de. Mm. Når du skal trene opp kroppen din, restitusjon, bryte ned musklene, restitusjon. Og det så veldig godt spørsmål, fordi jobbe, prestere, håndtere, fikse, ordne, du, jeg hviler ikke, jeg har så mye å gjøre, jobbe på kvelden, jeg. Sånne ting, det har vært det vi har klappet, det de people vi har praised, og det akkurat dette her som handler om den karrierehelsemodellen, som nå også liksom på trappene til å bli et verktøy, hvor en av grunnpilarene innenfor den dimensjonen som handler om det fysiske jo nettopp, hvordan hviler du? Og jeg tror hvis vi ikke hviler, så kommer vi til å gå småhangle konstant, Og det jo hverken arbeidsgiver eller arbeidstager tjent med. Og her hele poenget mitt, Ståle. Det også, så kjenner jeg sånn det litt styr på jobb. Og så får jeg lyst til å bytte jobb. Og så det sånn, ok, ja. Og så bytter man jobb. Gjett hva som skjer. Man drar med seg det samme mønstret fra jobben man var I. Til den nye jobben. Så hvis du har holdt på å jobbe mye, vært redd for å være borte, få med alle de ting vi har snakket om, det jo ikke sånn at det bare blir borte I den andre jobben. Nei. Vet du noe ting ofte endrer seg? Det når folk virkelig har gått på en smell og må revurdere jobben, helsa, kosthold, da det sånn, kanskje jeg ikke skal jobbe så mye. Kanskje jeg skal lytte til kroppens signaler. Og det her jo sinnssykt viktig, og nå kjernen nå, det å våge å lytte innover, kjenne etter I det du skal sende den meldingen til lederen eller I den beskjeden hva det jeg trenger akkurat nå? Hva det som gir meg mening akkurat nå?
Du, jeg tror det handler om nettopp det å ta deg selv på alvor inn I det her. Det veldig viktig.
På hvilken måte da?
Du, lytte til hva riktig og viktig for meg, som du veldig flink til å snakke om, Elaine. Og rett og slett bare ta det på alvor. Du, det vi var inne på tidligere, dette her med hva det som gjør at vi I dagens samfunn setter jobben så høyt, at den viktigere enn oss selv? i noen tilfeller. Og jeg lurer også på litt sånn med å, altså, fordi ved sykdom, nå har vi snakket en del om sykdom, men jeg synes også det veldig interessant dette her med hjemmekontor.
Mm.
Du, vi har vært igjennom en pandemi. The world has changed.
Mm.
Det er en litt ny verden, og vi har jo hørt om blant annet, ikke sant, unge, de ser for seg en litt annen jobbhverdag fremover, men, ikke, ja. Men det her begrenser seg ikke bare til unge.
Nei, nei.
Men hvor flinke er vi til å kanskje spørre om å ta en dag eller to på hjemmekontor, apropos dette her med hvile, mm-hmm. ikke at man skal ligge på sofaen når man er på hjemmekontor?
Nei, men dette her berører nettopp en av de andre leddene i karrierehelsemodellen, omgivelsene dine, and the yes. commute, må du reise 45 minutter med bussen, kaste unga ut døra, hva hvis du kunne stå opp og logge deg på klokka 9 da, men at du kunne stå opp, ta den rolige kaffen, klemme partneren din, gå den turen, dra på treningssenteret. Du, apropos, ikke sant, og det det som hele poenget med den modellen, hvordan ting henger sammen, så hvis du får den dagen med hjemmekontoret, den roen og fleksibiliteten, du, jeg tror mange ledere redd for å miste kontroll, miste grep, ikke helt vite hva som foregår, man har vært vant og det har vært samlet, men hva det mennesker trenger, hva som har forsket på for en leder, autonomi, også og jobbstøtte, tillit, og det å vite at du har sjukt gode folk, vi rullerer på hjemmekontor eller fleksiløsning 1-2 dager i uka, for vi vet at da blir folk mer motiverte, de blir mer inspirert, de får mer ro. Det jo snakk om å innføre nå 6-hour workdays, det snakk om en svær forskningsrapport i USA nå på at den jobber 4 dager. Du, og de har sett på at du, det gjør ingenting i forhold til bondlinja, eller om ikke annet, så øker det produktiviteten og bunnlinja. Så det du spiller inn der, tenker jeg helt sentralt. Og det jo spørsmålet som vi har sett litt og snakket om, og jeg har sett det, vi har vært rundt på en del skoler og universiteter, at studentene, det jo ikke alle som har lyst til å bare møte opp i klasserommet. Mange av de har jo opplevd covid, og vi gjerne har hybride versjoner. Og det jo spørsmålet nettopp fordi covid og samfunnet har forandret seg, hvordan kan den henge med? Og jeg ganske sikker på at de arbeidsgiverne som skal være attraktive frem i tid, de tilbyr karrierestøtte, karriereutvikling, jobber med de ansattes karrierehelse og organisasjonskarrierehelse, i tillegg til at de finner måter å legge til rette sånn at arbeidstager, konsulent, ansatt har det best mulig, og det betyr ikke at de må innfinne seg på ett sted 5 ganger i uka. Nei. Så det der, det sjukt viktig, og det trenger ikke bare handle om om man har barn, eller du kan godt ikke ha noen barn, det kan være at du har lyst til å jobbe frivillig, det kan være at du har lyst til å legge opp dagen sånn som du vil, og det jo der vi ser at samfunnet også på vei nå. Så jeg tror i tillegg til dødsfall, når noen dør, for jeg snakket nemlig med en gang som hadde mistet en foreldre og kom tilbake på jobb, var faktisk borte over flere uker, men kom tilbake, og da var det sånn, da, nå har du liksom fått sørget, nå er det ferdig. Og da var det sånn, ja, og det hun sa til meg, dette jeg har fått lov til å dele men, sammen med navnet og sånn, jobbet en stund sammen, hun sa det, og der var det jo snakk om karrierestøtte, fordi hvordan skal jeg stå i jobb og håndtere sorg? Fordi hun bare ville at noen skulle spørre, men folk tenkte at jeg ville jo ikke spørre, fordi skal jeg drive og rippe opp i det på jobben, og drive og grine, og du, nå er vi på jobb. Så kom måned til 5, og til slutt, sykemeldt. Og det jo derfor vi endte opp med å jobbe sammen. Sykemeldt, sorg, du... Liksom, tilbake på jobb, kan ikke være borte lenger. Hvordan skal han få liksom, forholde seg til det også da? Skal han si sånn, du, nei, nå er jeg lei meg 2 dager, så jeg er borte, eller sånn, du. Jeg har stått i et samlivsbrudd. Du, jeg kjenner at kompleksiteten av å se sønnen min annenhver uke, sometimes it's killing me. Og jeg satt på et stabsmøte på universitetet i Oslo, jeg er snart 40 år, jeg kjente jeg hadde lyst til å begynne å grine helt ut av det blå. Jeg kjenner når jeg snakker om det nå, at det gjør noe med meg. Hvor skal jeg gjøre av det? Nå snakker jeg på egne vegne. Skal jeg rekke opp hånda og si, du, hør, vi snakker om en viktig sak. Jeg bryr meg ikke så mye om akkurat den saken, jeg, nå, fordi jeg savner barnet mitt. Jeg kommer ikke til å se han på 5 dager. Ja, det er et fint brudd, og vi møtes 2 ganger i uka, relasjon til barnefar. Du, det er noe så fucked up. Med å gi fra seg, det sånn kompleks sorg, folkens, jeg klarer ikke å forklare det en gang, og plutselig så kan den slå meg sånn at jeg får lyst til å bare gå hjem. Men det jo litt spesielt å si som du. Jeg kjenner på en sånn kompleks sorg, for jeg savner barnet mitt jeg går med. Kan ikke noen bare ta resten av karriereveiledningen min og forelesningen? En gjør jo ikke det.
Nei, hvordan løste du den situasjonen, Elaine?
Det det som livsfarlig med ham på podcasten som stiller meg spørsmål. I love it. Du, akkurat den situasjonen der, den løste jeg med å bare... Du, jeg bare satt med den følelsen. Jeg husker akkurat hvordan jeg satt, og jeg kjente det kom en sånn tåre. Og noen drev å snakke om noe, du bare fadet ut helt. Og så kjente jeg sånn, dette her vondt, og det vondt fordi jeg bryr meg sånn. Du, jeg bare satt og følte på det. Og så husker jeg at når det møtet var ferdig klokka 10, så gikk jeg på do, og så kom det noen tårer, og dette veldig rart, fordi jeg supervarm og sånn emosjonell, men jeg pleier ikke å sånn grine overalt. Og det har jo skjedd nå etter bruddet, at sånn, jeg har veldig lettere tilgang til tårer. Du, så skrev jeg i 3 minutter bare, gikk inn på kontoret min, så skrev jeg ned det jeg følte. Og så samlet jeg meg, og så hadde jeg en karriereveiledning. Du, og det ble en bra karriereveiledning, fordi da hadde jeg lagt... Men jeg var sår den dagen. Og jeg tror noe det jeg kjenner på da, da har jeg ikke like mye rom for sånn bullshit.
Ja.
Sånn der,
ja.
Hvis noen hadde hatt så et eller annet så sliten duser, du, da hadde jeg kjent sånn, kom her, I'll tell you something. Så samtidig, Ståle, så tenker jeg sånn, du, det ikke alle kollegaene mine som mine beste venner. Jeg jobber jo mange steder, jeg trenger ikke velve ut ting med alle. Men det noe med å kjenne seg selv nok til å vite at jeg trengte jo ikke gå hjem og ligge i fosterstilling, og nå har jo jeg en del verktøy på grunn av mentaltrening. Du, hadde jeg ikke hatt det, så tror jeg det bare brutt sammen. Ja. Og det dette her som poenget mitt. Hva hvis den bare har lyst til å break free, break through, men det passer ikke? Hva gjør man?
Ja, hva gjør man da? Jeg tror også, jeg vil trekke inn en sånn lite perspektiv her på at jobben kan også være et veldig fint sted.
Definitivt.
Og altså, glemme litt. Men der kan det også være noe skummelt. Sant? Fordi jobben kan også fort bli et sted å numme. Det at det blir et sted hvor, ja, man går for å glemme, og så... Og så forsvinner ting litt, og så er det like vondt etterpå.
Mm.
Og jeg tenker å trekke litt tilbake til det å være en, eller, altså, å være en kollega med noen som har det vondt. Vet du hva? Det ja, jeg har vært på begge sider av den selv, og jeg har opplevd det i mange ulike situasjoner. Vi er veldig flinke til å bry oss i stillhet om andre. Og med det så mener jeg det at vi sender kanskje et litt sånn empatisk blikk på avstand eller noe, men vi ofte ikke så flinke til å kanskje bare gå bort og spørre, du, hvordan går det med deg? Hvordan er det med deg i dag? Og det litt sånn fordi vi kjenner også på at, ja, akkurat som du sa, vi ønsker kanskje ikke å rippe opp i noe. Vi vet allerede, la oss si at jeg hadde visst at jeg hadde møtt deg på jobben, og jeg vet at du i et samlivsbrudd. Vet du hva? Å gå bort til deg da, det kan føles veldig sånn privat og veldig sånn påtrengende, akkurat som du sa, ikke sant? Ikke alle på jobben er dine beste venner. Og det ligger noe der også. Man ønsker å bry seg litt i stillhet, men det også fort gjort. Som mottager, den som sitter og har det vondt, sitter jo da gjerne kanskje og bare, kan du ikke bare spørre meg hvordan jeg har det?
Mm. Og vet du hva, et tips her også? Ikke bare sånn, hvordan har du det, men du, kjære Per, eller Katrin, eller Aman, eller du, hvordan har du det akkurat i dag?
Ja.
Eller hvordan har du det akkurat nå? Fordi dette har jeg opplevd når jeg har jobbet med mennesker i sorg, og nå snakker jeg ikke bare om dødsfall, ikke sant? Selv om det er men også hvor en har mistet jobben sin gjennom 30 år, tapt alt av identitet og status, og kjenner at det er helt mørkt, eller ikke sant, en har mistet andre ting, og liksom der, hvordan har du det, sånn, hvordan jeg har det, det så svært, det så mye.
Veldig mye å gå inn i.
Ja, men liksom sånn, du, hvordan har du det akkurat i dag, eller du, hvordan har du det akkurat nå? For det kan en i hvert fall access, og liksom, du, akkurat nå, så jeg nå her, og det litt tungt, og det går takk nok, eller du, i dag så det greit, eller du, det har vært en skikkelig tøff morgen. Så det en måte å i hvert fall kunne snevre det litt inn på, så det noe med det, kjære deg som lytter, som kollega. Hvis du bekymret for en kollega, hvis du lurer på hva du skal si, så kan det være bedre å spørre om akkurat det en gang, og så stole på at kollegaen din sier sånn, du, jeg har ikke noe lyst til å snakke om det, men tusen takk, jeg sier ifra. Så vet du, for vi jo ikke tankelesere. Det ingen som, sjefen din for eksempel, skjønner ikke at hvis du har drithøy feber, eller hvis du skikkelig dårlig, hvis ikke du sier noe, med mindre du går rundt og, men jeg må komme på jobben. Så jeg tror, for å begynne å runde av, så jo hele poenget at for meg, fra et karriereveiledning, sånn profesjonell karriereveiledningsperspektiv, et coachingperspektiv, og du bringer jo også med deg både livsstil og coachingperspektiv inn her, du bringer jo også med deg et karriereveiledningsfaglig perspektiv, men du bringer også med deg inn, og nå bare kaster jeg jo dette på tampen her, et religionshistorisk perspektiv inn.
Ja.
Og så det ikke sånn, nå skal du si hva slags religion, det greit å være syk, for det helt sånn irrelevant, men kan du på en eller annen måte gi oss noen overordnede betraktninger om altså arbeid eller ikke, så sykdom eller ikke, det, dette her over hele fjøla, det noe du har lyst til å si her som kan være en sånn, av interesse?
Fra et religionsvitenskapelig perspektiv?
Ja,
eller Du, jeg har lyst til å si noe som fra et humanistisk perspektiv, som handler mer om det at vi til alle tider, uansett om du går tilbake tusenvis av år og leser litteratur eller poesi eller hva det måtte være, så det noen sånne fellesmenneskelige erfaringer som går over tid. Og dette her med å bry oss veldig mye eller tenke veldig mye på hva det andre tenker om oss, kontra det å bare lytte til oss selv og faktisk ta deg selv på alvor. Hva det jeg trenger i dag? Hva det jeg trenger akkurat nå? Ikke begynne å skyte det her frem i tid med liksom, ja, hvis jeg sier at jeg syk nå, hva skjer i morgen? Hva skjer dagen etterpå? Hva skjer om en uke? Akkurat nå trenger jeg hvile, trenger jeg en dag borte fra jobben, og glemme litt det, disse tingene som egentlig bare blir en sånn fantasi, hva de andre tenker. Å nei, når jeg sier det, så setter lederen min i gang med noe, og kollegaene mine får masse å gjøre. Du, kanskje det går helt fint uten deg på jobb.
Og kanskje kollegaene dine sjukt takknemlige, og nå kommer en sånn this is gonna hurt, for at du faktisk utviser en høy grad av, get this, selvrespekt, egenomsorg. Du, vi kan ikke gi bort det vi ikke har. Du, det å ta seg selv på alvor, sånn som du beskriver fra det humanistiske perspektivet, det her handler om å exude, altså utvise selvrespekt. Og det betyr ikke at du har 7 egenmeldinger annenhver uke, og at bare du kjenner at hårstrået ditt forflytter seg, så ligger du flatt ut. Det ikke det som poenget. Poenget å gjøre det tydelig for deg selv, at du av verdi. På den måten så vi andre har en opplevelse at du av verdi, og jeg skal si deg en ting som jeg gjennom 15 år har tatt med meg, særlig på arbeidsplassen. Du, din opplevelse av verdi står direkte i relasjon til hvordan andre opplever at du av verdi. Om du kan tråkkes over, om du kan lesses på med arbeidsoppgaver, om det sånn grenseløst. Sett grenser for deg selv. Se for deg selv 1 år frem i tid, 4. Whatever dato, 2024 eller 25, var vi fremtidig deg, takke deg for at du gjorde nå. Og dette her må en øve på lik linje som å si nei, det passer ikke i dag. Beklager, jeg kan ikke ta den ekstra arbeidsoppgaven. Du, vet du hva, jeg får ikke til å bake den kaka. Du trenger ikke forsvare eller forklare hvorfor du setter grenser. Det klart du må kanskje gi en liten sånn, ha en liten dialog med lederen. Du trenger ikke legge ut om noen ting. Blir du sykemeldt, så har ikke lederen din rett til innsyn i hva det dreier seg om heller. Det veldig viktig å si. Og Du skal heller ikke ringes I hytt og pine. Det helt klare, tydelige regler I arbeidsmiljøloven, for deg som lurer på det, som ivarer deg som arbeidstager, også når du syk. Så ingen telefoner om sånn, du, det Gunnar her fra corporate, lederen din, eller fra the government. Bare lurer på, kommer du snart tilbake, eller? Hva det egentlig noe med da? Det ikke lov. Det sjukt viktig, fordi den blir litt sånn, ja Gud, og hvis du vet at ikke du kommer på onsdag eller på fredagen, så ikke si du, jeg skal prøve å komme. Vær tydelig I kommunikasjonen din. Akkurat som du sier, opplevelsen av verdi. Vi lar ingen andre behandle oss dårligere enn når vi villige til å behandle oss selv dårlig. You do not get what you deserve, you get what you tolerate. Så, fra meg I dag, hvis du kjenner at du ikke I form, og dette handler ikke om å sykemelde seg hytt og pinne blir borte, ta helsa di på alvor, ta karrierehelsa di på alvor. Flere av dere skal jobbe I mange, mange år, kanskje ta flere utdanninger, kanskje bytte jobb, kanskje håndtere komplekse situasjoner, møte sorg, møte samlivsbrudd, ta vare på barna dine, jobbe frivillig. Du, karriere og jobb kan ikke ses på som isolert fra andre arenaer I livet. Så! Det å snu kamera innover, stole på at du kjenner kroppen din, lytte til signalene, skille hva som ytre press og indre press, som du var inne på I statsstålet, det tenker jeg helt sentralt her. Hva det du tror du belaster andre med, og hva det du faktisk belaster andre med? Og med det så lurer jeg på, det noen ord du har lyst til å si avslutningsvis, eller føler du at du liksom har fordelt fra hjertet? Du, fått taletid
Jeg har fått bra med taletid Du, det nettopp det du sier Lytt til deg selv Og det her med Bare tenk igjennom neste gang Du I den situasjonen Hva setter du høyest her Med tanke på verdi jobben viktigere Eller det jeg som viktigst akkurat I dag
Du, og det her bringer meg til det aller, aller Aller siste punktet Det faktisk til deg som har barn, så du et forbilde. Hvis du vil at barnet ditt skal lære seg å kjede seg, skal lære seg å hvile, slappe av med en bok, lære seg å roe ned nervesystemet så det ikke I beredskap pluss 45, så må du, nå sier jeg må det aldri, men du må modellere det. Du kan ikke si til barnet at du har gått av kjede deg, mens du løper rundt og fake rester, aldri tar fri, stresser rundt, lager middag, rydder du. Vis barna dine hva det vil si å hvile. Vis familien din, vis vennene dine, sett grenser. Vis hva det vil si for deg å ha selvrespekt og utvise egenomsorg. Jeg skal love deg, da kommer alle de andre delene I karrierehelsemodellen som mening, håp og fremtidstro, overbevisninger, stresshåndtering, du og flere av ditt å kneppe på plass. Og med det, mine venner, tusen takk for at du har hatt oss på øret. Takk for alle fantastiske tilbakemeldinger på episoden som du var med på et par ganger før dette stålet. Artikkelen vår ligger ute, arbeidspulten som alltid, jakten på mening, hva du gjør med karrierehelsa. Du finnes jo på LinkedIn.
Det gjør du
ja. Og,
ja. Det kommer også snart mer for oss Vi har flere planer med artikler
Ja, det har vi jo Ikke minst så kommer det jo en bok om karrierehelse Så det kommer også en Facebook-side Og der kan dere etter hvert få lov til å joine Der kommer det til å komme videoer, content Og ting som nettopp gjør Som slagord I karrierehelse Altså visjonen Skaper morgendagens arbeidsliv Du, dette ikke noe one woman, one man or one hen job. Du, la oss gjøre dette her sammen, sånn at vi kan redusere stigma, og sånn at det faktisk kjennes helt ok å ta vare på seg selv, og ha hjemmekontor, og si fra at ikke du helt I slaget, uten at det betyr at det noe galt med deg. For min kjære venn, det skal jeg love deg, det det ikke, det ingen andre I verden som akkurat som deg, med dine fantastiske kombinasjoner med din stemme, tanke, følelse, meninger. Du, og det heller ingen som foran eller bak deg på din karrieretidslinje. Så hvis du borte to dager, vær borte to dager. Hvis du I mammaperm, du vær I mammaperm. Jeg skal love deg, hvis det en dør som lukkes, så det en eller annen som kommer til å åpnes. You're on your path. Da var ikke den døra som ble lukket igjen ment for deg. Stol på det. Du fortsätter att skriva, syng, send ting. Jag läser allt och på gjenhør och Ståle. Tack för kloka, viktiga reflektioner som vanlig. Du är väl kanske med som gäst en annan gång eller?
Jag blir väldigt gärna med som gäst på den fantastiska podcasten din. Så tack för det, Elaine.
Bare hyggelig. På gjensyn hvor enn du I verden. God kveld, god natt, god morgen, god formiddag, god ettermiddag og på gjenhør.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.